السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah hadis ke-65 ya. 64. Oh, 64 faedahnya belum. Hadis ke-64 baru kita baca ya. Dari Ibnu Syumasah Al-Mahri, ia berkata, kami menghadiri Amr bin Al-As yang sedang berada dalam atau menuju kematiannya. Maka beliau pun menangis dan menghadapkan wajahnya ke tembok. Maka anaknya berkata, hai ayahku, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kepadamu kabar gembira dengan ini? Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira dengan itu? Maka ia pun menghadapkan ke wajahnya dan berkata, sesungguhnya persiapan yang paling utama menuju kematian adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku telah melewati tiga fase. Fase yang pertama, aku melihat diriku sendiri. Dahulu aku sangat benci sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling aku benci dari Rasulullah. Dan tidak pula ada orang yang paling aku sukai untuk aku bisa membunuhnya dari dia. Kalaulah aku meninggal saat itu, tentu pasti aku akan masuk neraka. Kemudian beliau menyebutkan fase yang kedua. Ketika Allah memasukkan ke dalam hatiku Islam, aku pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, "Absut yaminaka falayubayyika." Bentangkanlah tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Maka beliau pun membentangkan telapak tangannya. Namun ia kembali memegang tanganku. Lalu beliau bersabda, ada apa engkau hai Amr? Aku berkata, aku minta syarat. Beliau berkata, apa syaratnya? Aku berkata, syaratnya Allah ampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa kamu tidak tahu hai Amr, bahwa Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, dan bahwasanya hijrah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, dan bahwasanya haji menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan ya, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada orang yang paling agung di mataku dari beliau. Sampai-sampai aku sendiri tak mampu untuk memenuhi dua mataku untuk melihat beliau, karena saking menghormati beliau. Kalaulah aku diminta untuk mensifati beliau, aku tidak mampu, karena aku belum pernah memandangi Rasulullah SAW dengan mataku. Kalaulah aku meninggal saat itu, aku berharap aku termasuk penduduk surga. Kemudian kami pun mengurus banyak urusan. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku. Maka apabila aku mati, Jangan sampai ada yang meratap, tidak pula api yang mengiringiku. Apabila kalian telah menguburkan aku, maka taburkanlah kepadaku tanah. Kemudian diamlah sejenak di kuburanku selama seperti seseorang menyembelih unta dan membagi-bagikan dagingnya. Ya, supaya aku merasa tenang dengan kalian dan aku bisa melihat apa yang aku bisa jawab terhadap malaikat-malaikat yang akan mempertanyakan aku. Dari hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya amal mereka, namun mereka tidak pernah merasa tertipu dengan amal. Padahal, adakah pahala atau generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat? Menjadi sahabat Rasulullah itu agung. Ya, keutamaan para sahabat luar biasa. Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran. Dan Rasulullah pun memuji para sahabat dalam sunnahnya. Keistimewaan mereka tidak diragukan lagi, Pak. Tapi lihat Amr bin Al-As ketika hendak meninggal, justru beliau malah menangis, khawatir akan dosa-dosanya. Dan tidak tertipu dengan banyaknya amal, tidak pula dengan keistimewaan beliau sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau termasuk muhajirin yang Allah puji dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal-lazina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum radu'an. Padahal beliau sudah sering kali ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dalam peperangan yang banyak. Ya, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Ya, banyak sekali amalan mereka. Tapi subhanallah, demikian akhi. Ya, kata Al-Imam Ibn Qayyim, tanda orang yang amalnya diterima, biasanya Allah jadikan hatinya itu tidak tertipu dengan banyaknya amal. Dan dia pun juga tidak mau untuk mengungkit-ungkit amalnya kepada orang. Ya, itu tanda amalnya apa? Diterima. Ya. Gak kayak kita. Kita terkadang sedikit beramal aja udah merasa ya soleh, Pak. Kita sedikit beramal baru bisa puasa Senin Kemis aja udah Masya Allah. Baru kita bisa puasa 3 hari setiap bulan aja Masya Allah. Baru kita yang ngaji 10 tahun aja udah kayaknya udah seperingkat Abu Bakar dan Umar. Iya. Tentu ini akhi, perasaan-perasaan seperti ini tidak baik. Jangan pernah merasa diri kita sudah soleh. Ya, Imam Syafi'i berkata, "Uhibbu salihina walastu minhum. La'alli analu bihim syafa'ah." Aku mencintai orang soleh, kata Imam Syafi'i, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan dengan mencintai orang soleh itu aku bisa dapat syafaat. Masya Allah, Imam Syafi'i, bayangkan kesolehan beliau luar biasa. Ketakwaan beliau luar biasa. Keilmuan beliau, siapa yang meragukan akan ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Uhibbu salihin walastu minhum. Ya, aku mencintai orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Ya. La'alli ana lubihim syafa'ah. Aku berharap mudah-mudahan dengan aku mencintai orang soleh dapat syafaat dari mereka. Mendengar itu Imam Ahmad ya, berkata, apa kata Imam Ahmad? Tuhibbu salihina wa anta minhum. Kamu mencintai orang soleh. Ya. Dan kamu termasuk orang soleh. Dan berarti yang lain, wa anta imamuhum. Justru kamu imam mereka. Iya. Ini akhi yang harus kita miliki. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Iya. Setinggi apapun, sebanyak apapun amal, kita enggak tahu amal kita yang mana yang sudah diterima, Pak. Justru yang kita khawatirkan itu munculnya ujub di hati kita malah menghancurkan amal. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ujubu muhbithun lil a'malis salihah. Ujub itu bisa membatalkan amal soleh. Maka hati-hati, waspada. Iya. Sebelum beramal, kita harus memelihara hati kita dari riya. Ketika sedang beramal pun demikian. Setelah beramal, riya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Insya Allah tidak akan berpengaruh maksudnya untuk amal kita. Tapi yang berpengaruh setelah beramal apa? Ujub. Ia merasa bangga dan tertipu dengan apa? Banyaknya amal. Lihat Amr bin Al-As menangis dia. Lalu anaknya mengingatkan tentang keistimewaannya. Hai ayahku, bukankah Rasulullah sudah memberikan kepada kamu kabar gembira begini dan begitu? Tapi demikian. Ya, Amr tidak tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa persiapan menuju kematian yang paling utama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang paling utama. Ya, beliau mengatakan in afdala ma nu'iddu. Sesungguhnya persiapan kita yang paling utama menuju kematian apa? Syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini tentunya akhi sebagaimana sudah kita ketahui, tidak sebatas mengucapkan. Karena syahadat la ilaha illallah ada konsekuensinya. Yang hakiki, hakikatnya adalah apa? Ya, kita hanya benar-benar mentauhidkan Allah. Menjauhkan apa? Kesyirikan. Sedangkan tauhid itu, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya kata beliau, at-tauhidu kal ma'is safi. Tauhid itu seperti air yang bening, sangat mudah terpengaruh. Antum lihat air bening ya, kalau antum masukin cat, terpengaruh dia. Kalau antum masukin apa saja, mudah terpengaruhnya, Pak. Demikian pula tauhid. Tauhid bisa terpengaruh oleh cinta dunia yang berlebihan. Tauhid bisa terpengaruh akal Islam oleh dosa-dosa. Semakin dosa banyak, semakin lemah tauhid seseorang. Iya. Tauhid bisa terpengaruh akal Islam oleh tafayur dan yang lainnya. Makanya menjaga tauhid itu enggak mudah. Ini bangunin nih Mas. Baru 5 menit. Udah tidur. Jangan tidur. Akal Islam, menjaga tauhid itu tidak mudah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga para sahabat tauhid mereka dengan cara apa? Itu menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak tauhid mereka, Pak. Nabi SAW jadi antaranya melarang ya membangun atau menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Kenapa? Karena ini bisa menjadi wasilah menuju apa? Syirik. Maka semua wasilah menuju syirik ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berkata, anta sayyiduna wabnu sayyidina. Apa kata Rasulullah? As-sayyid wallah. As-sayyid secara mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayuhan nas, la yastahuyannakumu syaitan, hai manusia. Jangan sampai setan menyeret kalian. Ditutup oleh Rasulullah rapat? Rapat. Untuk apa? Untuk memelihara kemurnian apa? Tauhid. Ya. Maka Ini penting sekali akal Islam. Tauhid ini jangan sampai hilang. Ya kalau hilang pas mati kemudian di atas kesyirikan, a'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan kita kepada syirik. Ya. Minimal syirik kecil. Kita terjatuh kepada syirik kecil seperti riya misalnya. Ya, ujub misalnya. Atau tatayur, menganggap sial dengan sesuatu misalnya. Ya. Atau dijadikan hati kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ini hati-hati ya akhwat Islam, karena menjaga kemurnian tauhid di hati kita butuh perjuangan. Kita tidak ingin mati di atas syirik. Dan syirik sekecil apapun lebih berat daripada dosa besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, la'an ahlifa ya billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi sadiqa. Aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta lebih ringan bagiku daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Artinya, mana yang lebih besar? Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dosa besar bukan? Dosa besar. Bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur apa ini? Syirik. Syiriknya termasuk syirik kecil. Tapi Abdullah bin Mas'ud memandang ini lebih berat daripada dosa besar. Akhal Islam, ya. Ini kita berusaha terus bagaimana caranya supaya tauhid itu betul-betul menghunjam di dada kita. Ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan bagaimana kita menjadi pengikut sunnah Rasul, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Ini persiapan yang terbaik menuju apa? Kematian ya akhwal Islam. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa masuk Islam itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Masuk Islam itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, tapi nanti Imam Muslim akan membawakan bab setelah ini. Ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa? Bahwa dosa-dosa yang dulu sebelum Islam, setelah masuk Islam dia tinggalkan. Adapun kalau misalnya dia sudah masuk Islam, tapi dosa yang dulu sebelum Islam belum juga ditinggalkan setelah masuk Islam, maka dosa-dosa di masa jahiliyahnya tetap dihitung. Ya, misalnya ada orang dulu sebelum Islam suka main judi. Setelah masuk Islam tetap aja main judi. Sebelum masuk Islam dulu dia ya suka berzina. Setelah masuk Islam tetap aja berzina. Maka yang seperti ini nanti akan disebutkan oleh Muslim ya dalam mukhtasar dalam hadis dalam kitab ini, yang seperti ini tetap akan dihitung dosa-dosanya di masa apa? Jahiliyah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan keutamaan hijrah. Dan bahwasannya hijrah itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Apa sih hijrah, Pak? Hijrah itu ya ada dua macam. Ada hijrah yang sifatnya tempat, yaitu berpindah dari tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah secara bebas ke tempat yang di situ kita bisa beribadah kepada Allah dengan bebas. Kalau kita berada di suatu negara atau tempat yang kita ternyata enggak bisa beribadah kepada Allah dengan bebas. Dilarang kita sholat dan yang lainnya, wajib hijrah. Iya. Kemana? Ke tempat yang di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Atau di tempat yang di situ kita tidak bisa meninggalkan maksiat karena lingkungannya rusak. Maka wajib hijrah ke tempat yang di situ kita bisa meninggalkan apa? Maksiat, sebagaimana dalam kisah 9 orang yang sudah membunuh 100 orang. Atas laqad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu kata Rasulullah ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Ya, tapi dia ingin taubat. Fadulla ala rahib apa ala abidin. Lalu ia pun ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Datanglah ia kepada ahli ibadah dan bertanya, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Kata si ahli ibadah apa? Tidak ada. Dibunuh. Fakam malabiha mi'ah, sehingga 100 jiwa sempurna sudah dia bunuh. Tapi dia pengen taubat, tapi tidak tahu. Akhirnya dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang ulama. Lalu ia bertanya dan berkata, ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Walau min taubah, apakah dia masih diterima taubatnya? Maka si ulama ini berkata apa? Ya. Fama yamna'uka minat taubah, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubah? Ya. Lalu ulama ini berkata, intalik ila ardi kada wa kada, pergilah kamu ke suatu negeri sana, fa inna biha unasun salihun, karena di sana banyak orang-orang saleh. Fa'budillah ma'ahum, beribadahlah kamu bersama mereka dan tinggalkan negerimu yang rusak itu. Rupanya orang ini memang ingin taubat. Pergilah dia menuju tempat yang dimaksud. Tapi subhanallah, di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya apa? Malaikat rahmat sama malaikat azab perebutan. Apa kata malaikat rahmat? Ini orang datang taubat sama Allah. Apa kata malaikat azab? Tapi dia belum pernah beramal soleh sedikit pun juga. Ya, bersengketa ini dua malaikat. Lalu Allah kirimkan malaikat berbentuk manusia. Lalu malaikat itu berkata, coba kamu kalian berdua ukur ke tempat mana ia lebih dekat. Apakah ke tempat yang dituju atau ke tempat yang ia tinggalkan. Maka kemudian malaikat itu mengukur. Lalu Allah berfirman ke daerah yang ia tuju, wahai daerah, mendekatlah. Ya. Dan Allah berfirman kepada negeri yang ditinggalkan, menjauhlah. Ternyata lebih dekat kemana? Ke daerah yang dia tuju sejengkal. Maka ia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Ya. Nah, di situ lihat, akhi. Jadi kita sangat dianjurkan hijrah dari satu tempat yang kita tidak mungkin bisa meninggalkan maksiat kali akibat buruknya ya lingkungan tersebut, ke suatu tempat yang di situ banyak orang saleh. Iya. Nah, ini namanya hijrah makaniyah, hijrah yang bersifat apa? Tempat. Yang kedua yaitu hijrah yang bersifat keadaan. Ya, hijrah dari yang tadinya suka berbuat maksiat, hijrah menjadi orang yang ahli taat. Hijrah yang tadinya suka mabuk-mabukan, ya, dia pun tinggalkan semuanya itu. Dan inilah hakikat hijrah, kata Rasulullah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang yang hijrah itu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Berarti dia orang yang hijrah. Kalau misalnya antum hijrah ya dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap aja berbuat maksiat, apa manfaatnya hijrah kalau begitu? Ya, karena hakikat tujuan hijrah adalah kita benar-benar bisa kafah, Pak, dalam melaksanakan apa? Islam. betul-betul kita bisa melaksanakan dan menjaga akidah kita, agama kita, ibadah kita, dengan kita berada di sebuah lingkungan yang sangat mendukung kita, Pak. Di situ banyak orang-orang saleh, bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Itu sangat penting sekali, akhi. Ya. Mungkin di antara orang berkata, ya kamu berdakwah aja. Ya, kita bisa berdakwah, tapi bisa enggak kita menjaga diri kita, anak-anak kita, istri kita? Ya, tidak semua orang bisa, Pak. Memang kalau ada orang punya kemampuan, Masya Allah, silahkan. Tapi ada sebagian orang tidak punya kemampuan. Maka kalau misalnya dia khawatir di tempat itu dengan banyaknya kerusakan, rusak agama dia, maka hendaklah dia apa? Hijrah. Ya, di tempat yang dia bisa memelihara agamanya. Hadis ini kita ambil faedah lagi, akhul Islam. Hadis ini menunjukkan keutamaan haji. Bahwasanya haji itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, Pak. Masya Allah. Ini kata Rasulullah, wa annal haji, kata beliau, wa annal hajja, Rasulullah SAW sabda kepada Amar, wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Apa kamu tidak tahu, hai Amar, bahwa haji itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya? Masya Allah. Tapi ada syaratnya, Pak. Disebutkan dalam hadis. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'aka yawmi waladatu ummu. Siapa yang haji dalam keadaan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh apa? Ibunya kembali. Berarti syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur, yang menggugurkan seluruh dosa sebelumnya itu tadi. Ya, lam yarfuth walam yafsuk. Rafath itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan misalnya, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjurus kepada zina dan yang lainnya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, ya, berupa dosa-dosa besar ataupun terus-menerus berbuat dosa kecil. Maka pada waktu itu dia hajinya apa? Mabrur, biiznillah. Itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Adapun kalau haji tapi sikat-sikut, sebagian orang gitu, Pak. Ya, hanya karena pengen mencium Hajar Aswad, sikut sini, sikat sana, nyakitin orang. Gimana akan mabrur hajinya? Sementara menyakiti orang itu dosa besar, bukan dosa kecil itu. Menyakiti seorang muslim itu bukan dosa kecil. Udah gitu depan Ka'bah lagi. Yang namanya dosa di tanah haram itu dilipat gandakan. Ya, kalau pahala saja dilipat gandakan oleh Allah 100 kali lipat di Mekah. Demikian pula dosa pun dilipat gandakan oleh Allah di kota sana. Iya, makanya mengerikan. Sebagian sahabat ada yang lebih memilih keluar dari tanah haram, takut tekor. Ini lebih banyak apa dosanya dibandingkan dengan amalnya. Iya, ikhwatul Islam. Nah ini hati-hati ya. Makanya antum yang diberikan oleh Allah kesempatan haji misalnya, supaya haji antum betul-betul mabrur, perhatikan syarat ini. Karena terkadang kita diuji, Pak. Ya, ketika haji itu. Terkadang kita marah-marah, terkadang apa. Kesabaran kita, Masya Allah. Ya. Sebagai orang jemaah haji itu kan terkadang, Pak, maunya enak aja, Pak. Ya, AC semuanya, mobil ber-AC, ini, wah, panas dikit ngomel-ngomel, Pak. Wah, kurang ajar ini penitiannya. Ya, lagi haji. Ya, yang namanya haji lumrah, sabarlah. Kalau kamu ingin dapat haji yang mabrur, sabar. Bahkan kata Syekh Jibrin, ya, orang yang ketika hajinya itu dalam keadaan susah, ya, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dan beliau berdalil dengan hadis Ya, bahwasanya Allah pada hari kiamat, pada hari Arafah berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than ghubra." Lihat kepada hamba-hambaku itu. Mereka datang ke Arafah dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Dan keadaan rambut kusut dan berdebu menunjukkan kepada apa, Pak? Beratnya perjalanan. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini, adab yang agung dari para sahabat Rasulullah SAW. Lihat para sahabat, Amr bin Al-As sampai-sampai beliau kalau diminta untuk menyipati wajah Rasulullah, gimana sih bentuk wajah Rasulullah? Gak bisa. Kenapa? Karena beliau belum pernah memandang Rasulullah dengan apa? Wajah, dengan matanya secara penuh, saking menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, adab yang agung. Iya. Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda selanjutnya, akhi. Bahwa para sahabat adalah generasi yang paling mencintai Rasulullah. Tidak ada generasi yang paling mencintai Rasulullah dari mereka, para sahabat. Dan tentunya, akhi, mereka mencintai Rasulullah itu dengan cara yang benar. Karena hakikat mencintai Rasulullah adalah dengan cara apa? Ittiba. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibtida. Bukan berbuat bid'ah. Kif. Kita mencintai Rasul tapi berbuat bid'ah. Apa seperti itu mencintai Rasul, Pak? Ya. Bukan seperti itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dalam surat Al-Imran ayat 31. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Berarti mencintai Rasulullah dengan cara apa? Mengikuti beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang beliau katakan, perintahkan, sami'na wa ata'na. Yang beliau larang, sami'na wa ata'na. Beliau berhenti, kita berhenti. Beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Beliau lakukan, kita lakukan. Itu baru mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun melakukan ibadah syariat yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan, tidak pula mengizinkan, bagaimana kita akan disebut orang yang mencintai Rasul, ya akhi? Padahal enggak, para sahabat, mereka sudah kita sebutkan, mereka sangat cinta Rasulullah. Ada enggak di antara mereka yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Tidak ada satupun sahabat, tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa ada sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda berkata, ya, kita ini, ya, harus mencintai Rasulullah dengan cara merayakan kelahirannya, maka kita katakan, akhi, siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Tentu para sahabat lebih mencintai Rasulullah. Tapi ternyata tidak ada yang melakukan itu. Apakah mereka tidak lebih tahu kebaikan daripada kita? Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini hakikat cinta. Jadi cinta Rasulullah hakikatnya, akhi, kita merasa gembira dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Naam, kita bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah. Naam, Pak. Siapa yang tidak gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita gembiranya, Pak, dengan lahirnya Rasulullah SAW itu gembira dengan mengikuti sunnahnya, dengan mempelajari sunnahnya, dengan cara berusaha mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita gembira dengan menghidupkan sunnahnya. Adapun gembira cuma setahun sekali, ya, setahun sekali merayakan kelahiran Rasulullah. Setelah itu yang enggak sholat tetap enggak sholat, yang main judi tetap enggak main judi, masjid pun kosong melompong. Apa seperti itukah? Ya, cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi hari ini kita ambil faedah ya akhan Islam. Di sini menunjukkan larangan mengikuti jenazah disertai dengan api ataupun teriakan, suara-suara keras. Makanya Amr bin Al-As berkata, kalau aku meninggal, jangan sekali-kali ditemani oleh wanita meratap, tidak pula api. Dan telah ada hadis yang hasan dari Rasulullah SAW, Rasulullah melarang untuk mengikuti jenazah dengan membawa apa? Api, tidak pula dengan suara yang keras. Walaupun suara keras itu isinya solawatan, Pak. Sebagian orang terkadang ngikutin jenazah kan sambil solawatan, suara keras. Kita katakan, mana dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Apakah para sahabat melakukan seperti itu? Justru yang ada larangan dari Rasulullah. Apa kata mereka? Oh, kamu berarti ngelarang orang selawatan. Kita bukan ngelarang selawatan. Selawatan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita larang itu adalah yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu untuk mengeraskan suara ketika mengikuti apa? Jenazah. Dilarang sama Rasulullah SAW. Iya. Di sini kita ambil faedah juga ya akhul Islam. Di antara sunnah dalam menguburkan, yaitu hadirin menaburkan tanah ke mayat. Ketika mayat telah dimasukkan ke liang lahat dan akan dikuburkan, ya, ditaburkan kemana? Liang lahat. Ya. Ini termasuk sunnah yang banyak orang meninggalkannya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara sunnah setelah menguburkan itu kita tidak langsung pulang. Kita tidak langsung apa? Pulang, namun kita diam sejenak di ya sekitar kuburan itu sambil duduk. Bukan sambil berdiri. Ya. Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman mempunyai kitab yang berjudul Kesalahan-kesalahan yang berhubungan seputar penyelenggaraan jenazah. Di antara kesalahan itu beliau menyebutkan yaitu ya ketika mayat dikuburkan orang-orang pada berdiri. Padahal yang sunnah itu duduk. Jadi ketika mayat itu telah sampai dan dimasukkan ke kuburan, maka hendaknya hadirin apa mana duduk, tapi enggak boleh duduk di atas kuburan. Ya, kemudian setelah selesai dikuburkan, duduk semuanya, kemudian masing-masing berdoa dan mendoakan si mayat. Makanya beliau mengatakan begini, ya berdiamlah dulu di sekitar kuburanku. Ya, seperti artinya waktunya itu seperti seseorang menyembelih unta dan membagi-bagikan apa? Dagingnya. Nah, sebagian orang yang tidak paham hadis ini, Pak, dijadikan dalil. Oh, berarti ini menunjukkan boleh. Ya. Menyembelih kambing, kemudian bagi-bagikan dagingnya di kuburan. Padahal maksudnya, ya Amar di sini maksudnya, disuruh kita berdiam di kuburan untuk mendoakan apa? Mayat dengan waktu selama menyembelih unta dan membagi-bagikan apa? Ya, dagingnya begitu, Pak. Ya. Apakah dipimpin oleh satu orang doanya, Pak? Ya, enggak. Masing-masing berdoa. Makanya suka dalam hadis bahwa Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan jenazah Ansar, beliau bersabda apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian yang sudah dikuburkan ini. Dan mohonkan kepada Allah kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena sekarang dia sedang ditanya. Sekarang dia sedang apa? Ditanya. Berarti itu sunnahnya. Ini kalau habis menguburkan mayat, jangan langsung pergi. Duduk dulu di sekitar kuburan, masing-masing berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan si mayat. Iya. Di sini menunjukkan juga ya akhul Islam ya akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu ditanyanya mayat oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya fitnah kubur. Setiap mayat pasti akan ditanya, siapa robmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setiap mayat pasti itu, Pak. Baik muslim maupun kafir. Adapun orang kafir tidak bisa jawab dia. Ya. Sehingga akhirnya kemudian dia pun disiksa dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ini akhi. Dan tentunya kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bukan sebatas dengan hafalan loh, Pak. Kalau ngapalin anak TK juga bisa kok. Ya Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Nabi Muhammad. Tapi masalahnya yang menjawab itu amal soleh kita. Siapa orang yang bisa menjawab Rabbi Allah, Rabku Allah? Tentu dia yang mentauhidkan Allah, yang mengenal Allah. Waktu hidupnya dia benar-benar apa? Ya, menjauhkan kesyirikan. Yang bisa menjawab Nabiku Nabi Muhammad yang ittiba kepada sunnahnya. Yang selalu berusaha ya menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa sembarangan ya akhwan Islam. Adapun di masyarakat ya ditalkinkan dulu hai mayat. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad SAW. Percuma. Kenapa? Pertama, enggak ada dalil yang sahih itu. Mentalkinkan mayat di kuburan itu, hadisnya dhaifun jiddan. Ya. Mentalkinkan mayat ketika sakaratul maut, na'am. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Adapun mentalkin mengadankan di kuburan, mentalkinkan supaya dia menjawab Tuhanku Allah dan yang lainnya. Kalau ternyata mayatnya dulu waktu hidupnya enggak pernah sholat, berbuat syirik, percuma dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan an-nakir ya akhul Islam. Iya. Dan terutama setiap mayat akan ditanya tentang Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, fabi tus'alun. Kelak kalian akan ditanya tentangku. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menyelisih Rasulullah? Kita tidak akan ditanya kenapa kamu menyelisih ustaz fulan, ulama fulan, madhab fulan. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyelisihi madhab fulan karena ngikutin Rasul, selamat, Pak. Tapi kalau kita ninggalin Rasul hanya karena ngikutin pendapatnya seseorang, enggak selamat kita, Pak, di kuburan, Pak. Makanya akal Islam, ya, semua kita pasti akan meninggal dunia. Persiapkan nih tiga perkara ini. Kenali Allah sekarang juga. Bagaimana Allah, siapa Allah? Tentunya mengenal Allah untuk tujuannya supaya kita bisa mencintai Allah, supaya kita bisa takut kepada Allah, supaya kita benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang ahli kitab, Allah menyifati mereka apa? Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking mereka mengenalnya Rasulullah, karena mereka membaca dalam Taurat dan Injil tentang sifat Rasulullah, mereka sangat mengenal Rasulullah. Maka kita jangan sampai kalah sama mereka. Kita umat Islam lebih berhak untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pengenalan terhadap Rasulullah tujuannya supaya mengikuti jiwa ittiba, untuk senantiasa mengagungkan sunnah Rasul. Ya. Kenali agama kita tentang Islam. Apa itu Islam? Ini akal Islam. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Bab. Udah isya belum? Udah. Oh, udah. Baik, kalau gitu bab selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.